kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawudi, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasuma. Neslem neta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadum kede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Jemilani fustita kumarufu, ina fi safari tena, futu fi makatiba alinedifu. Asede, ina gagara fi injil. Wede ya buku alinedifu, aligikutu nena, kabari aliseme, aligamsuku, fi Isa Masihu, alija fi dunia amurugu yalte Adam, meni ukumu te ibirisi mezambi. Fi programu tena, amagaraya tena, alikalasu. Ina gara, je Isa Masihu abiruluwa fi Medina logo uo galim ne dunia Anasi Milani meponyesha kila hayani mewaja alikani fi ustumon. Me asmato jakunu logo garufu zaid fibele kulu. Ama jakunu marufu zaid fibele kulu. Nare negura gidamu me wanasa te Isa kede inainu namna te ilimuto mekidimato je umonikani tefaut mini umonikulu alijawa roo me alabidu. Isa kani maendi Maria jua ama sokolinate tajiri te dunia. Ukani tefaut fiustana skulu te dunia. Sokol alikani muhimu zaidi nao, kante so aju tewai alikani lasuluo fidunia. Kede uo kala sukidima, aburaba na kani wedi nao kede so. Fi injil temakas, sura taulan makatibagi kelem. Je Isa me altamidi to, mmo niruwa fi Medina te Kapernaum. Mebakan yomu te alsabuti lasul, Isa ruwa fi Alkanos me uo Abidalim me Anasumu umo nishanga fi Alimuto misan uo Alimumon jewaya alikani endi Alsulta maje malima te sheria. Meraja alikani fi Alkanos alikani endi roho Alibatal ama Anasijin Abidukori. Logo uo gikelem, desune ya itaju nana, Isa, te Nazaret. Itajakatu lana, anarufu, desunu, ya itafi, itayane difu wai, terabana. Ya Isa kelem noo, asukutu, tala minuo, ya jini yizu yizuragi, seiseide, me jini jatala miniragide, mekore, me anaskulu, umo nishanga, la dikila waya sadaku, desu nwede, de ili mujadidi, alendi, alsulta, uo la digi amurisha Anasijin, me umon kaman, gasmo, kabari, aligams kufogo uo, jasetetu setetu, figuamu, fibele kulte aljalil. Alimte Masihu, ama ilimte Masihu, kante fauti mini alimu ama ilimu te malimate sheria ama malimate din. Anasikula alikani gasma Isa fi Alkanus umonishanga fi Kalamato misan. Uo alimumon me alsulta ali anasimalimate sheria tomon kanendima itarufu Fima limate sheria, mmondole, mmoniyakan, galim, namna, tekutufi sheria, taurat, mezaburi, mebuka, wadinte anasnebia. Lakini milani fustumon, makanigi kutu makatibate anasnebia finamna, tomon, aladil, misan, mmoni makan taasili gifahamu, mmon. Mmon, kanarifu besi kidi matedin tomon, metabia tanasi jidit tomon. Lakini mmoni mafahamu, kalamte aliazim, ajuma, dolinde, tegudra. Malimate din, mmoni kanigi ishim, rabana, mekasima tomon. Lakini mmoni makani aju kalamu, terabana. Mejede, bakani isa, uo alimu, mafi madarasa, tomon, tedin, bakaniwa dakulufi alkanus, tomon, uwa jabidu kutu nomoni makatiba, me alsulta, malimado linde, haya msukumo ni zaidi, zidu fi heibu tomon, anasa alkan, fifi alkanus, tasilumo ni shanga, zaidi, mekalamate isa, mekidi mato, me umona abidasadu, kila aku, wede ya munu, uo gil logo weni ili mjadidi wede, uo agderi kefini alim me alsulta jowede, me uo ladiki amurisha nasi jil, me umon gasuma uo. Ina ma, kanilisasuma kalamu jowede, mafi hata wai, alalim jiragi wede, mafi hata wai, alikani giso kalamu jowede, je uo so, tasil. Min yom al Adam sofogo zambi, ladi yom al Isa abidu sofogo kalamate miujiza, anas kanilisa inuma azol yoyote alikanigiser kalamte gudwa zaid. Lakin, ase demon kaniga inu, uwo alagderi wonus kalamu wai me ibiris ama sheitwan me anasijin jajeri. Isa masihu bara, alitala fisamai yaka na agderi. Sojede itakumasimo. Sunu ya ragi alikani endi anasijini kelemu. Ne Isa uwe kore logo uwe gikelemu. De sunu ya itaju na ana Isa te Nazaret. Itajafika tulana anarufu. De munu ya itafi. Ita ya wai alinedifu terabana. Anasijini ukamani, fahamu, mara wai, bakani aliisa tala fogo. Me uo kan sunu. Lakini, anasi milani, umwa ni mafahamu isa uo kan sunu. Sheitan, me malaikato, alibatal, umwa ni kafu zait, aliazim isa. Misan, umwa ni fahamu mekwesi, je uo isa, kani kalamu terabana. Aburaba natumia kalagu samai mearidi faulan. Umo nifahamu je Isa kani ya wai alnedifu alikanendi alsulta tejadomon fijahannam. Wede ya kutu umo nirogusu mekwafu ne asmate Isa. Ase deimu. Kedeina rogi damu fisura taulani katibagi kalem. Bada je bada Isa me altamidi totala fi alkanos, umanirua me James, me Yohanna, fibete Butras, me Andrea. Akumamate Butras, uwe kani fibakani numu, logowo endi homa ya umon, kele mne Isa. Fogu mamade, ya uwe rua noo, uwe amuskuo, me uwe arufofo. Me homa japona, me uo, jaste numon. Lasiade, logose miskalasirua, anasi jibu, ne Isa, anasi ayanini kul, me alendi jil. Me anasi kulte Medina, jali mumon. Fikasumabab, me Isa, uo ponyesha milani, alikanendi ayani barabara, me uo jaturu jubara jil, Milan, minanas, lakin, uwa marudu jini, kedewonus, misan, umwa nikana arufu uo, wakan sun sabato misubu bedir logo dulu malisa fi isagumu fo uotala fijua me uorua fi bakani alififo goma anas bakani abu uo wom mba fogo butras me akwanato rogusu wono me bakanu mwani logo mwani kele mnou jekila wai figusuo isa gibisho mwen today narua fibakani tan fikambi tegeri geri misan ana kaman kedali mna wede ya sabab alikuti na ja ya uo masi futufi alijalil logo uo ginaba me alimufi alkanosto mwen meturujubara roho kul albatal hamana sijen azola alkan endi ayan ali gigata gata noste gildito bara ama liprose jano ne uo waga tete kurate isa uo kele mno kaintaju itagderi kutana kunu nedifu huruma jamu siku isa uo abu uo mididato uo jamu siku firagi logo uo gikelem no hanaju kedeita kunu nedifu figuamu ayani haligigata gata gildi tebinadum amari prose japona fisa wai waide miniragide mejede isa ponyesha naste kila haina mekila hayani mewaja logo uo giweri nomon aju ne wazuku te adam misan mwani makan endi namuna taunumon jekoru alendi mazolu aligisaro lakin kanifi sababu tan mekalama milan tegudwa zai tem miujiza abu isa so isa ponyesha kila aina tayani meturujubara jin akikisha yate adam je uwa ya kani aburaba na kani wahidiwara na zaid futufinebiato mufano ina kalasa agara jenebidu hulkalif sana mia memia kabla weledu isa uwa katifu jebakani isa bija ena tanasi aligai numa bifato me adani aligas mama bifato me azol alikasaran uo binutu nutu jedigi digi me ababa bidugu kelele me furai me kalamado linde nebi duhul kalif je nebi duhul kalif naba je masihu uo bisa kalamate mijiza alimafu binadu myoyote so uina kalasa agara namna jeraba na wedine Musa me Elias gudwa teso miujiza tefo logote gudwa lakini kalamata miujiza abu anasinebiati nini dole so mwani kanisia kainta kutu mwani geri geri me kalamata miujiza abu isa so kaman Musa me Elias mwani makani endi gudwa yoyote kumon tebinafs teso kalamate miujiza. Lakini isa masihu wakani endi gudwa milani terabana misani. Uwa sidu ya gudwa terabana. Ruagidamu fi injil temakas sura tetinin makatibagi kelem. Badayomu siya bakani isa maritani dakulu fi medina te kapernau anasas maje wakani kalas ja fibe. Yana similani limumon, ladibakani ma alikani fadu fijua ama bara tekasumabab temedina tekapernau. Me uo naba kalamu nomon, yana sija noo, logomo ni gijibu noo, ayanin alikana agideri masima logo arufoo anasaruba. Lakin mwani makana agideri dakulu. Lasune isa misan dini anasi milani kan amla kila bakan fijua ya umo nipanda fo firasijua umo nifata fo firasijua fibakani al isa kan fifogo me umo narufayan tomon de Logo uo fi fibiris abu uo kan no mfogo. Mwa ni nezuluwa, mizuwa, bakani isain imani tomon. Ya uo kele ni abayan, yoweli, zambi taki kulu kalasi sama. Ini, nusufi malimata sheria, kani gai na, logo mwa ni gifeke rifogo, mwa ni siadum, le azolwede guono sufinamu na jowede, uo galis mekarabu, demu no ya agideri sama zambi, ila raba na bara, figuamu, isafuamu, firohoto, jewede ya kani umwa nigifekeri, fijogeli bato omo, me uo kele mnomo. Leita kumugifekeri kalama dole, desu no ya lein ama rais kele mne ali ayani, jezambi taki kalasi sama, ama kele mne abayani, gumufo kedeita sul biristaki, me kedeita mas. Lakini, mewede, ita kumbarfu, jenyere kute binadum, wede ya Isa Masihu, uwa endi alsulta, fi dunia, fi sama zambi kul, ya uwa kelem ne abu ayani, anagi kelem neki, gumufo sul biristaki, me kedeita rwa fibe. Ya uo gumufo, me uo sulbiristo, me uo abidumasi gidamu mwani kulu, logo mwani gainu. Wede ya kutu, anasikulu shanga, me umwani shifarabana, logo mwani gikelemu. Ina makani lisainu, kalamu jewede mafu. Fihadisi wede, ne gainu, jegudu ate Isa, makani besi, giko mafiponyesha gildite binadum alayani, lakini uwa kamani, kani hindi gudwa teponyesha giliba te binadum alamu la zambi. Isa, uwa tabibu tegudwa famoshida tegudwa aliazolu alikani kasaramu, kani hindi, kani mabesi kurato bara, lakini zambi alikani fi giliba to. Wede ya kutu Isa ulani kele mnoo, jeyowele, zambi taki kalasi sama. Desunu, ya kan anas malimata sheria gifekeri, bakani Isa kele mwede, umwani kani gikele, na umwani siadomu, je Isa uo galis rabana mesobatalu. Mafi binadu myoyote, alagideri sama zambi, lakini, raba na bara. Fikra tomon, fidula taan, kana adil. Mefidula taan, kana waja. Taasil, jemafi azol, yoyota lagideri sama zambi, ila raba na bara. Lakini, bakan malimata sheria fekeri je Isa kani gali sirabana, umwa ni kani fimakosa nisan. Umwa ni mafahamu je Isa ya kani mupatanishi aburaba na kani lasu ufalata fi dunia kutanasi alendi zambi kede kuna dil nirabana. Isa kani kalamu terabana. Mejede bakani Isa kalamu neyowele je zambi taki kalasi sama kani derabana uwa sidu alikani gikalamu neyowele je zambi to kani kalasi sama. Aliazimu Isa kani isterabana fi dunia. Mema wede bara, Isa uwa ya wai, aliweledu, kedewe dihai to je sadaka, aladil, aligamru gubara zambi tekulukulu. Je babagi wedi alsulta na yowele to, kedeso noo, meonusu noo, mejede, yaraba na kamani wedi ne Isa alsulta te sama zambi kulu, sama zambi, gilo goo besi fi aliazim Isa bara. Lakini malimata sheria, mwa ni mamini wede, ina besendi muda siya alifadu. Mejede, kede inagara siya gidamu fi aya aligifatia. Je, Isa tala bara minijua, abu ponyesha fogo azara likani agderi masi maa, uwe ainuregi alasi matomata. Logo uo gai fika sumababu te bakante le mfogo ushuru. Ya isa kele mnowo fatia ana ne mata gumu fo ne uo fatia isa. Logo isa kanifi fakunu akil telasia figiwa temata me anasi milani aligili mushuru malendi zambi kanigi akul bakani wai mowo me altamidito misan. Kanifi milani na alifatiyo bakani malimata sheria alikanifi figurupu te alifirasin ainuo. Logo uo gakulu me anasi alendi zambi me aligili mushuru ya umo nasadu altamidito. Le uo gakulu manasi aligili mushuru me alendi zambi batani isa asimawede isa kele mnomon. Jemafi azol altamam aligikunu me mutajite tibaba. Lakini binadumu alayani ana majafi dunia na danasa alinedifu. Lakini anasi alendi sizambi ya jibana. Mekalama dole isa tabibu tegudwa kana juwerine malimate sheria je umonikani ayani gidamurabana kalamu zambi tomon. Lakini malimate din dole umonima akikisha zambi tomon. Tasil umonikani gilomu isa misani. Uo kani gakulu bakani waime anasi alikani gilimu ushuru me anasi alikani arufuje alendi zambi. Lakini kunu bakani wai meponyesha umoni zambi tomoni ya sababu alikutu weledu isa. Uita ita gaki kisha jeweledita me ayani batali alasu mato zambi. Zambi alifi minjua taki yabi kutu roho taki bimutu meja jagidamu ukumu terabana wai alinedifu. Lakini shifa kede kunu nerabana misani. Fiwai alagde riponyesha ita minizambi fijogeli bataki. Ita arufazolde ai uo ya isa masihu. Uo alikani maendi zambi. Alijafi dunia ponyesha yalte adamu minizambi tomoni. Lakini kabla aliazimu isa kunulogo giponyesha geli bataki tezambi. Ita lazima endi sita aulani hakikisha je ita ayani zambi. Umo ndole bara aliarufu je umo nifi ayanin ya birua ne tabibu. Mejede umo ndole bara alarufu je umo nendi zambi ya bara alijane isa munkidi tanas alendi zambi. Isa maja nedolinde aligifekeri je umoni tomoni umoni nedifu. Lakini uwa ja nedolinde agarufu je umonendi zambi. Wede ya sababu alikutu uwa kelemu ne malimate sheria je mafi azalo alitamamu aligikunu memutaj tetabibu. Lakini wai alayani ya agikunu memutaj ana majafi dunia na danasa alinedifu. Lakini ana jana danasa alendi zambi. Akwana fogo wede ya ina endiste kuma fogo. Fogo tenare figara tena tegidamu kaniraba narodu nebro gidamu fi injil kede inasima kalama wadin temastajab yala logo muhimu. Alitala fi kaulite isa aligiponyesha anasi alendi zambi. Neguomba rabana wedine kumuswabu logeita kumugifekeri fikalamate aliazim haliuo kutune malima tesheria. Aligikelem jemafi binadum alitamam aligikunu memutaji tetabibu. Lakini uo abu ayani yagi kunu memutaji ana maja nada anasal nedifu, lakini anasalensi zambi. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.